la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Ce scenarii de ridicare a restricțiilor antiepidemice și repornirea economiei examinează autoritățile? Comisia Europeană a propus ajutoare de 100 de milioane de euro pentru combaterea coronavirusului în Republica Moldova. Cum sunt folosite ofertele internaționale de ajutor în jocul politic intern? Mai relatăm despre o premieră absolută. Prețul petrolului american pentru contractele futures a scăzut sub zero. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 164 de cazuri pozitive de coronavirus, un nou record pentru o zi, dar dintr-un număr record de probe, anume aproape 700, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a mai spus că va crește în zilele următoare numărul de teste în anumite focare unde se află grupuri de risc. La aceeași conferință de presă, președintele Igor Dodon a atras atenția împotriva relaxării premature a oamenilor în fața pandemiei. Peste 15.000 de moldoveni s-au întors în țară cu ajutorul statului într-o lună de zile pe fondul pandemiei de coronavirus, iar interesul pentru repatrieri rămâne mare, a declarat astăzi la o conferință de presă ministrul de externe Oleg Țulea. El a spus că până acum au avut loc 130 de misiuni de repatriere organizate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar numărul celor care contactează autoritățile pentru a-i ajuta să revină în țară rămâne în continuare destul de mare. Comisia Europeană oferă Republicii Moldova un ajutor de 100 de milioane de euro în cadrul unei noi inițiative pentru reducerea impactului economic al crizei de coronavirus în țări candidate la aderare și țări cuprinse în programe de vecinătate pentru estul Europei, nordul Africii și Orientul Apropiat. Asistența macrofinanciară pentru cele 10 țări totalizează 3 miliarde de euro și vine pe deasupra celei anunțate la 8 aprilie în inițiativa Team Europe, care însuma 15,6 miliarde de euro. În România, restricțiile de mișcare impuse din cauza pandemiei de coronavirus vor fi ridicate treptat începând din 15 mai, dar locuitorii vor trebui să poartă mască în locuri publice, poate până la anul. Așa a spus astăzi președintele Klaus Iohannis, avertizând că nici după jumătatea lunii viitoare nu totul revine la normal, iar portul măștii în locuri publice și în transportul în comun va fi încă necesar multă vreme.
Această măsură nu este limitată în timp și vom putea să renunțăm la purtarea măștii, poate la anul.
Președintele Donald Trump a spus astăzi că a ordonat forțelor armate americane să atace și să distrugă orice nave iraniene care obstrucționează navele militare americane. Ordinul anunțat de Trump pe Twitter vine la o săptămână după ce 11 șalupe armate ale gărzilor revoluționare iraniene s-au precipitat în preajma unor nave ale marinei militare și pazei de coastă americane în ape internaționale din nordul Golfului Persic. Și zeci de comuniști ruși au încălcat restricțiile de circulație impuse din cauza pandemiei de coronavirus la Moscova pentru a marca a 150-a aniversare a nașterii lui Vladimir Ilich Lenin, liderul Revoluției Bolșevice. Membrii Partidului Comunist din Rusia, conduși de liderul de partid Gennadi Zyuganov, au depus flori la mauzoleul lui Lenin din Piața Roșie.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aflate sub presiuni economice și sociale tot mai mari, ratând cu fiecare zi noi și noi încasări la buget din taxe și impozite, autoritățile spun de câteva zile că a venit timpul ca activitatea economică să fie repornită treptat. Tot treptat trebuie ridicate restricțiile impuse pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. Relaxarea poate avea loc, spune guvernul, pentru că ritmul de creștere a numărului de infecții chiar a încetinit și a încetinit brusc, arată datele oficiale pentru săptămâna curentă. E drept că a scăzut brusc și numărul de teste care se fac. Ce scenarii de ridicare a restricțiilor examinează autoritățile? S-a interesat Valentina Basiul.
Un scenariu optimist descris chiar de premierul Ion Chicu, scenariul ce ia în calcul înregistrarea maxim câte 120 de cazuri noi de coronavirus în următoarele zile, presupune o foarte posibilă relaxare spre sfârșitul lunii a unor restricții impuse unităților de comerț și de alimentație publică. Nu e vorba de piețe și centre comerciale mari. Acestea ar urma să reînceapă activitatea în ultimul rând. Posibilul scenariu s-ar adeveri numai în condițiile în care efectele slujbelor de Paște și a reuniunilor de familie nu vor spori numărul celor contaminați, sugerează pe de altă parte unii epidemiologi. Despre un ritm de creștere lent și o situație ce poate fi ținută sub control a vorbit astăzi și ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, după ce a prezentat un raport despre evoluția pandemiei din ultima săptămână.
Din analiza care a fost prezentată, se denotă că măsurile care au fost întreprinse sunt efective, pentru că s-au pus accente în mod special pe anumite grupuri de risc.
Ministra Sănătății a insistat pe date ce arată incidența mică de contaminare din Republica Moldova de 75 de persoane la 100.000 de oameni, precum și rata joasă a deceselor în comparație cu alte țări europene. Asta în condițiile în care s-au făcut în total 14.000 de teste. Ortocmai criticii guvernării spun că testarea cu acoperire mai mult decât moderată face ca statistica oficială să fie mai bună decât realitatea. Oricum, vârful epidemiologic încă urmează, spune medicul Alexei Ceban de la Centrul de Sănătate Publică.
Dacă, de exemplu, pe date 25, 26, 27 și tot așa până la 1 mai, noi menținem același ritm de creștere, înseamnă că noi mergem bine. În cazul în care noi o să avem o tendință de creștere de 2 ori mai mare sau de 3, atunci înseamnă că prognozele la scenariu pesimist sau în cazul în care măsurile nu au fost respectate, atunci e clar că vârful epidemic noi ne așteaptă la mijlocul de mai.
Prognozele pesimiste ale specialiștilor Centrului de Sănătate Publică arată circa 3.000 de cazuri testate pozitiv către 1 mai și peste 5.600 de cazuri confirmate de laborator pe la mijlocul lunii mai. Asta în condițiile în care vor fi respectate în măsură convingătoare cerințele impuse de autorități. Atât medicul epidemiolog Alexei Ceban, cât și consilierul pentru comunicare al șefului guvernului Vitalie Dragancea spun că deciziile executivului țin cont de opiniile experților epidemiologi. Astfel, decizia de a relua din 27 aprilie activitatea oficiilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice pentru eliberarea actelor de stare civilă, înmatriculare auto și altele, nu va fi urmată de o nouă relaxare, ci dimpotrivă se va aștepta până la 2 săptămâni să se vadă efectele măsurii. Mai ales că unele întreprinderi mari din domeniul automotiv au reluat zilele trecute producția. Abia după 1-2 săptămâni se va examina dacă este cazul să urmeze noi pași pentru a reveni la normal, precizează Vitalie Dragancea.
Guvernul nu este dreptul restricțiilor. Restricțiile lovesc extrem de grav asupra economiei. În genere, fiecare pas spre relaxare contribuie la ceea că oamenii vor reveni în drum, da? În zona unde ei se infectează.
Specialiști din toate țările afectate de coronavirus spun că ieșirea din regimul de autoizolare va presupune și o regândire a unor domenii economice. Astfel, în Franța se spune că nu vor mai fi posibile călătorii în mijloace de transport aglomerat sau lecții în săli de clase cu peste 30 de copii. În Italia se prezice un drum spre normalitate lung și lent, cu respectarea regulilor de distanțare socială, purtarea mănușilor și măștilor, până va fi descoperit un vaccin. Prin urmare, este vorba și de educație, ținând cont de niște deprinderi la care oamenii cu greu renunță și altele pe care au nevoie de timp să le însușească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Comisia Europeană a propus astăzi crearea unui fond de 3 miliarde de euro pentru ajutarea a 10 țări vecine să lupte împotriva pandemiei de coronavirus. Republicii Moldova i-ar reveni 100 de milioane. Propunerea Comisiei mai trebuie aprobată de celelalte instituții europene, Parlamentul și Consiliul. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Banii sunt destinați exclusiv luptei împotriva pandemiei de coronavirus. Fondurile din cadrul a ceea ce se numește ajutor macrofinanciar vor fi acordate sub formă de împrumut pentru 12 luni în condiții extrem de favorabile pentru ca cele 10 țări, printre care și Moldova, să-și poată acoperi nevoile cele mai urgente. Ele vor fi combinate cu cele deja anunțate ale Fondului Monetar Internațional, FMI. Propunerea Comisiei va trebui aprobată de către Parlamentul European și de Consiliu de șefii de stat și de guvern ai celor 27, care vor putea discuta deja asta mâine, joi 23, în cadrul unui summit prin videoconferință. De îndată ce va veni aprobarea, Comisia va elibera prima tranșă spre cele 10 țări, iar a doua plată ar putea veni spre sfârșitul anului sau în prima parte a lui 2021. Ansamblul face parte din mecanismul numit Team Europe, care dispune de un fond total de 20 de miliarde de euro pentru a ajuta țările vecine să lupte împotriva pandemiei. Cât despre ajutorul macrofinanciar în sine, el e un mecanism excepțional creat ad hoc pentru ieșirea din criză. Mâine, cei 27 de lideri vor discuta în al patrulea summit video de la începutul crizei pachetul de relansare economică pentru a ajuta întreaga Uniune Europeană să iasă din criză după pandemie. La ultima lor videoconferință, liderii au căzut de acord provizoriu asupra unui pachet de 540 de miliarde de euro, însă experții văd mai degrabă necesitatea unui pachet de 1000 până la 1500 de miliarde, altfel zis de două sau chiar de trei ori mai mult decât s-a aprobat deja. Summitul va fi așadar un război de tranșee între țările mediteraneene cele mai afectate, Italia, Spania și Franța, și cele bogate din nord, Germania, Olanda, Austria și țările scandinave, care au refuzat până acum orice încercare de a pune în comun datoriile, inclusiv sub forma celor propuse acțiuni sau obligațiuni numite Eurobonds. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum sunt folosite ofertele internaționale de ajutor pentru depășirea crizei de coronavirus în jocul politic intern din Republica Moldova? Liliana Barbăroșie.
Președintele Igor Dodon a tot lansat până acum declarații sceptice la adresa promisiunilor de ajutor făcute țărilor din parteneriatul estic de Uniunea Europeană. De pildă, săptămâna trecută, când a spus în cadrul unei ediții ordinare a emisiunii sale, președintele răspunde că a auzit din partea Uniunii Europene doar declarații, în timp ce țări ca China, Rusia sau Statele Unite oferă ajutor concret în combaterea infecției. În noaptea de duminică spre luni, când a întâmpinat împreună cu ambasadorii rus și chinez un avion rusesc cu echipamente medicale achiziționate din China, președintele moldovean, aflat, cum se știe, în situația de a face față în plină criză provocată de coronavirus și unui an electoral, a ținut din nou să sublinieze bunele sale relații cu Rusia și China. Putem trece peste tot doar dacă o să ne ajutăm reciproc. Pe noi, de această dată, ne-a ajutat Federația Rusă și China, a subliniat el într-un mesaj pe Facebook. Anunțul despre controversatul credit rus de 200 de milioane de euro, care ar fi fost agreat tot în aceste zile între Moscova și Chișinău, a fost calificat deja de șeful statului ca fiind primul ajutor financiar concret primit de Republica Moldova de la parteneri pe timp de criză. Asta în timp ce un alt credit accesat concomitent de guvernul Chicu, cel de la FMI, a intrat în conturile Republicii Moldova chiar înainte de cel rusesc, așa cum a spus astăzi însuși ministrul de finanțe Sergiu Pușcuță. Lidera formațiunii de opoziție PAS și fosta șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, trage linie și spune șeful statului apelează la manipulări pentru a prezenta în lumină negativă asistența occidentală.
Comunicarea trebuie să fie corectă. Cu fiecare ocazie, Igor Dodon povestește că nu am primit niciun bănuț din partea Uniunii Europene. Trece cu vederea toate anunțurile făcute, nu vorbește despre faptul că Uniunea Europeană deja a alocat bani pentru Organizația Mondială a Sănătății și noi primim ajutoare din partea Organizației Mondiale a Sănătății. De fiecare dată când vine vorba despre asistența macrofinanciară, nu vorbește despre necesitatea îndeplinirii de către guvern angajamentelor și preferă să spună că această asistență nu este disponibilă pentru că, uite, nu vine peste noapte în buget. Un guvern responsabil ar fi capabil să aducă această asistență macrofinanciară ambele tranșe într-un termen foarte scurt.
Igor Munteanu, vicepreședinte al platformei Demnitate și Adevăr, atenționează la rândul lui că o astfel de comunicare ca cea practicată de șeful statului în raport cu asistența occidentală deja ar avea consecințe regretabile pentru volumul acestor ajutoare.
Actualul președinte al Republicii Moldova crede că ajutorul este ceea ce îi trece prin palma lui. Însă, cea mai mare parte a asistenței pe care o oferă Uniunea Europeană este, de fapt, mijlocită de actori autonomi de stat, nestatali. Evident că Dodon nu înțelege această logică, dar vinovat de lipsa de rezultate în relație cu Bruxelles este doar acest guvern, care a intrat în exercițiul guvernării la sfârșitul anului trecut, lipsit de credibilitate. Și atunci, unu, Republica Moldova a primit cea mai mică asistență în raport sau în comparație cu alte țări din partea altă estic. Nu a reușit să primească ultima tranșă din asistența macroeconomică.
Iată însă cum apără retorica șefului statului în fața criticilor de subminare ajutoarelor occidentale, deputatul socialist Vasile Bolea.
Domnul Dodon, într-o emisiune Președintele Răspunde, a răspuns la o întrebare, cine a venit concret cu ajutoare. Domnul președinte a remarcat toate statele care, într-adevăr, erau până atunci, la acel moment, au acordat ajutor sub orice formă. Care este problema? Faptul că cineva comentează așa distorsionat, asta e, știți cum, probabil că oamenii pentru asta trăiesc bani. Vorbele și declarațiile trebuie să corespundă cu faptele. Dacă eu spus și acum avem cu ajutor, să vedem, slavă Domnului și le mulțumim sincer din suflet pentru acel ajutor care este acordat.
Ne-a spus deputatul socialist Vasile Bolea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presiei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode.
Acest an de Paște, lăcașele de cult au avut ușile închise pentru enoreași. Totuși, aceasta nu este cea mai neagră pagină din istoria bisericii. În perioada comunistă, catedrala din Chișinău, spre exemplu, a fost transformată într-un centru de expoziții, iar clopotnița a fost aruncată în aer. Vineri, 24 aprilie, începând cu ora 18, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia, privind spre viitor, în care vom vorbi despre religie între disidență, represiune, ilegalitate și exil. Ne vedem evident online, așadar stați acasă și urmăriți-ne în direct pe pagina de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul europalibera.org.
În România, autoritățile spun că lucrează la un plan detaliat pentru relaxarea măsurilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus. Planul urmează să fie anunțat în curând, iar relaxarea să înceapă după 15 mai. Deocamdată, președintele Klaus Iohannis a spus că se știe sigur că ridicarea restricțiilor va fi însoțită de obligația purtării măștii în spațiile publice închise, inclusiv în transport. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României a venit la obișnuitul său discurs de la ora 2 purtând o mască de protecție. Așa vom arăta după 15 mai în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun, a precizat Klaus Iohannis. Prin această demonstrație, președintele nu a vrut să fie doar mai elocvent, ci să și transmită clar obligativitatea unui nou tip de comportament în spațiile publice. Distanțarea exersată în ultima lună și jumătate de români trebuie continuată în spațiile comune de interacțiune, oricare ar fi ele. E lecția epidemiei de coronavirus, căreia nu i se vede încă finalul, după cum avertizează specialiștii institutelor de specialitate din toată Europa. După 15 mai, când expiră actuala stare de urgență, măsurile restrictive impuse nu vor mai fi la fel de dure ca până acum, în sensul că oamenii vor putea ieși din casă și fără să aibă cu ei un document doveditor despre locul și motivul deplasărilor. Președintele a spus însă că vor rămâne în vigoare interdicțiile pentru adunări publice și pentru manifestări de tot felul și că viața nu va reveni, cităm, la normalitatea pe care am cunoscut-o înaintea acestei epidemii. Șeful statului român nu s-a hazardat să spună cum vor trăi românii după 15 mai, dar în mod evident nu s-a gândit probabil doar la măsurile imediate și individuale, ci și la felul în care vor funcționa întreprinderile, birourile, restaurantele, cafenelele, cluburile și, în general, locurile în care oamenii își petrec timpul liber. Klaus Iohannis a explicat că oamenii trebuie să găsească o modalitate de a trăi cu virusul și cu această epidemie, dar că după ridicarea interdicțiilor impuse de autorități, răspunderea fiecăruia va fi mai mare. Președintele român a subliniat faptul că cei în vârstă vor trebui să se protejeze mai mult și că toți ceilalți vor trebui să aibă grijă cum interacționează cu aceste persoane mai fragile. Nu este încă destul de clar când vor fi reluate cursurile, dar șeful statului a declarat că se lucrează la un plan concret în acest sens și în această după-amiază a avut o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației. Klaus Iohannis, care a fost ani de zile profesor de fizică, a încercat mereu să fie implicat în problemele acestui domeniu. Cursurile online și cele TV nu vor fi luate în considerare, fiindcă nu toți copiii din România au acces la un computer sau tabletă și la internet. Pe de altă parte, elevii de clasa 8-a vor da examenul de admitere la liceu doar din materia predată în primul semestru, dar toate detaliile oficiale vor veni mai târziu. În România sunt confirmate până acum 9700 de cazuri de oameni bolnavi de coronavirus, 516 decese, aproape 13.000 de persoane se află în carantină și peste 40.000 în izolare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Restrângerea activității economice din cauza crizei de coronavirus a dus pe piețele internaționale la micșorarea cererii de petrol atât de tare, încât prețul petrolului american a ajuns pentru prima dată în istorie sub zero. Mai bine zis, cei care au cumpărat petrolul pe contracte futures, adică au plătit în avans pentru petrolul care abia urmează să fie extras în Statele Unite, încearcă acum să-i plătească pe alții ca să le ia marfa cu care nu mai au ce face. Explicații în relatarea lui Eugen Muravski.
Pandemia de coronavirus a provocat scăderea cererii globale de petrol, ceea ce a dus la o criză de supraproducție, iar unitățile de stocare din lumea întreagă s-au umplut aproape de capacitatea maximă. Altfel spus, pompele au continuat să scoată țiței din pământ, dar nu are cine să-l cumpere și nici loc pentru a-l depozita nu prea mai este. Un război al prețurilor între Rusia și Arabia Saudită în martie a inundat și mai mult piețele cu petrol ieftin. Bursele din întreaga lume au fost date peste cap, iar prețul etalon pentru petrolul american West Texas Intermediate a ajuns temporar la aproape minus 40 de dolari barilul. Astfel de prețuri negative sunt o tehnicalitate cauzată de contractele de tip futures petroliere. Un astfel de contract e o înțelegere legală între doi comercianți să cumpere sau să vândă petrol la un anumit preț în viitor. Cei care intră într-un astfel de contract sunt obligați să realizeze tranzacția la prețul și la data specificată. În esență, comercianții fac un pariu privind prețul petrolului în viitor. Adesea ei nu intenționează să cumpere fizic o anumită cantitate de petrol, ci speră să facă profit pe seama diferenței dintre prețul specificat în contractul futures și prețul real al petrolului la data când contractul trebuie executat. În ajunul expirării, aceste contracte sunt de obicei vândute către firme care chiar se ocupă de transportarea și stocarea petrolului. Din cauza cererii scăzute și a excesului de producție, sunt puțini cei care vor să cumpere și să stocheze petrol acum. Asta înseamnă că acei comercianți care au cumpărat contracte futures doar pentru a specula pe seama prețului și nu au ce face cu petrolul real, acum sunt gata să-i plătească pe alții, să se descurce cu petrolul care urmează a fi livrat luna viitoare. În consecință, petrolul american a ajuns să fie listat la bursă cu un preț sub 0 dolari pentru prima dată în istorie. Prețurile etalon Brent Crude din Europa și Urals din Rusia au scăzut și ele dramatic. După confruntarea din martie, Rusia și Arabia Saudită, împreună cu 21 alte țări producătoare de petrol, au ajuns la un acord care prevede reducerea producției zilnice cu 10 milioane de barili în mai și în iunie, adică aproximativ 10% din producția globală. Mulți comercianți se tem însă că acordul OPEC Plus din 12 aprilie nu este suficient de amplu pentru a compensa pentru scăderea istorică a cererii de petrol la nivel global. În Rusia, spre exemplu, prețurile la bursele de valori nu s-au oprit din cădere, iar rubla a continuat să-și piardă din valoare pe piețele valutare. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
În Statele Unite, pandemia de coronavirus coincide cu campania pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, pe care președintele Donald Trump plănuia să le câștige pe fundal unei economii robuste. Nu mai este cazul, activitatea economică fiind redusă drastic. Cum se schimbă discursul politic în noile condiții? De la Washington relatează Valeriu Sela.
Până acum, fie și cu întârziere datorată ezitărilor inițiale ale administrației, americanii au reacționat pozitiv la îndemnurile comunității oamenilor de știință care sfătuiesc autoizolare și distanțare socială pentru contracararea virusului. Succesele de până acum se datorează faptului că cei mai mulți oameni au urmat recomandările. În aceste luni, însă, aproape peste noapte, economia americană a încetat în mare măsură să funcționeze. Acum, președintele Trump vrea să redeschidă urgent țara. Recomandările proprii sale administrații cer o reluare graduală a activității bazată pe condiții specifice în diverse regiuni. Situația testelor raportată la număr de locuitori nu este încă satisfăcătoare prin comparație cu alte țări. Bătălia nu este nici pe departe câștigată împotriva virusului. Dar șeful executivului vrea redeschiderea urgentă a economiei, sperând să o pună pe picioare până la alegeri și răspunzând cererilor comunității de afaceri. De aici încolo, experți apreciază că democrați și republicani vor avea din ce în ce mai mult perspective divergente. Statele din centru, care sunt dominate de conservatori, au mai puține cazuri, iar lideri politici și populație sunt sceptici cu privire la dimensiunea amenințării coronavirus. Democrați controlează multe dintre marile orașe și state de pe cele două coaste, greu încercate de virus, și își doresc ca țara să se redeschidă atunci când medicii spun că e prudent. Argumentul celor din urmă este că o redeschidere pripită ar putea fi urmată de o reînchidere cu consecințe de sănătate publică și economice mult mai grave. Dar există și ramificații politice. Trump a anunțat pe Twitter că sistează temporar imigrația, o mutare agreată de mulți conservatori. Trei state cu guvernatori republicani, Georgia, Tennessee și Carolina de Sud, au decis, chiar înainte de termenul anunțat de administrație, să redeschide plaje, restaurante și marea majoritate a firmelor. Până acum, societatea era divizată în legătură cu chestiuni ca dreptul la port armă, avorturi, exprimare religioasă, accesul la vot. Acum, diviziunea s-a extins la combaterea unei pandemii pe care cele două Americi o privesc cu ochi diferiți. Cei mai mulți americani, spun sondajele, văd în revenirea la lucru, în condițiile în care coronavirus se manifestă încă la cote înalte, un risc prea mare. Dar așa cum s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale, ce spune majoritatea țării nu este neapărat ce are câștig de cauză. Asta mai ales în condițiile în care Ministerul Justiției pare să se pregătească să susțină argumentul lui Trump, căutând justificări legale legate de apărarea drepturilor civile pentru a-i obliga pe guvernatori care nu urmează linia președintelui să o facă. Firește că nu se știe dacă acest demers va avea sau nu câștig de cauză. Ceea ce Trump face este să joace la risc, mizând pe faptul că dușmanul invizibil nu va mai avea forța să reacționeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sem.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 23 aprilie, a Ziarului de Gardă, citiți despre moșierul din satul de Baștin al președintelui Igor Dodon, despre amenzile de milioane pentru plimbări prin parc în timpul stării de urgență versus hotărârile judecătorești contradictorii, și despre ajutorul financiar din partea șefului statului care a divizat preoțimea din Republica Moldova. Mâine citiți în Ziarul de Gardă despre corporația binelui sau cum izolarea socială a contribuit la apariția inițiativelor de binefacere în țară și peste hotarele ei. În aceeași ediție aflați de la un medic moldovean care activează în Statele Unite ale Americii despre provocările sistemului de sănătate de peste ocean în această perioadă, despre decizia de a selecta cine moare și cine trăiește, despre presiunea asupra medicilor și despre cum va fi viața după COVID-19. Iar la rubrica Consultanță Juridică la Ziarul de Gardă citiți despre zboruri anulate pe timp de pandemie, cum poate fi cerută rambursarea costurilor pentru biletele de avion la cursele din cadrul Uniunii Europene.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.